Wargi kaum dangu sadaya, dinten ieu urang ditepangkeun deui sareng program anu maneh anu unggal waktos dianti-anti nyaeta beja kabuka. Dina waktos 30 menit kapayun, sim kuring Ruswang Sukaryanata baris nyarengan para wargi dina ngaguar dauhan Gusti anu tangtosna kalintang diperyogi kenana ku urang salaku umat Gusti. Ngalangkungan program ieu, sim kuring ngaharepkeun supados urang tiasa kenging sagala rupi berkah rohani anu ku urang diperyogikeun dina kahirupan urang sadidit. Wilujeng ngadangu. Dina program anu kalangkung, urang parantos dugi ka di mana Gusti Yesus ditangkep ku para musuhna anu disusul ku paburincayna para murid Gusti. Sareng Simon Petrus anu sateacana nyarioskeun baris satia anu akhirna ngangles yen manehna sanes saurang murid Gusti. Kumaha para wargi terasan tina carios ieu? Sumangga urang lajengkeun namung sateacana mangga urang aduka. Dina dinten ieu abdi-abdi sadaya dongkap ka Gusti nyuhunkeun piwejang ti Gusti ngalangkungan sabda pangandika Gusti supados naon rupi anu ku abdi bade dipelajari ditalaah ditalungtik sasarengan kenging berkah rohani dina kahirupan abdi sareng abdi uninga kana pribadi Yesus anu saleres-leres dina lebet Gusti Yesus. Amin. Para wargi, ayeuna bahasan urang parantos lebet ka Injil Markus pasal anu ka-15. Urang nuju aya dina kajantenan ngeunaan penyaliban Kristus. Kajantenan penyaliban Gusti mangrupikeun puncak dina Injil Markus. Injil mangrupikeun catetan ngeunaan naon anu dipidamel ku Gusti, sanes catetan ngeunaan naon anu ku para wargi dilakukeun. Injil mangrupikeun padamelanana, sanes mangrupikeun padamelan para wargi atanapi simkuring. Urang henteu aya di posisi kanggo midamel naon bae anu tiasa ditampi ku Allah. Bebeneran urang sadaya henteu tiasa ditampi kanggo kasalametan. Sumangga urang ningali Markus pasal anu ka-15 di mana dauhan Gusti ngadugikeun isuk-isuk keneh imam-imam kapala, gura-giru ngayakeun tepungan jeung para kokolot, guru-guru agama jeung sakumna, anggota mahkamah, badami. Geus kitu Yesus dirante, tuluy dibawa, diserenkeun ka Pilatus. Para wargi, alesan para pamimpin agama ieu nyerahkeun Yesus ka Pilatus nyaeta kumargi mahkamah agama Yahudi tiasa ngaragrakeun hukuman pati, namung maranehna henteu tiasa ngaragrakeun hukuman anu sapertos kitu. Mung Roma anu tiasa ngaragrakeun hukuman pati. Kumargi hal eta, para pamimpin agama eta kedah nyuhunkeun ka pangadilan Romawi kanggo ngaragrakeun hukuman pati anu parantos diputuskeun kumaranehna. Namung tuduhan anu dituduhkeun ka Gusti henteu tiasa ditampi ku Pilatus. Janten maranehna ngayakeun balariungan kanggo nangtoskeun tuduhan anu tiasa ditampi ku pangadilan Romawi sareng mensahkeun tindakan maranehna anu saleresna henteu sah numutkeun hukum anu diragragkeun wengi sateacan. Pilatus nyaeta gubernur Romawi anu aya di Yerusalem. Dina waktos eta, manehna dongkap ka ditu mung dina hari raya bae supados henteu aya karusuhan. Pamarentahan Romawi henteu ngidinan ayana karusuhan sareng arak-arakan protes. Hal eta anu ngajantenkeun Roma tiasa bertahan dugi ka 1000 tahun salaku kakaisaran di dunia ieu. Pilatus mangrupikeun saurang politikus. Pilatus saleres nangusahakeun kanggo ngaleupaskeun Yesus nalika manehna ningali yen Yesus henteu lepat. Namung dina waktos anu sami manehna oge hoyong nyenangkeun para pamimpin agama ieu. Anjeunna ku Pilatus dipariksa, anjeun teh raja urang Yahudi. Waler Yesus leres pangandika. Hal eta sami bae sareng nyarios, anjeun bener memang kurincal. Pilatus mariksa deui ka anjeunna, kumaha moal dibantah? Rea pisan dakwaan ka anjeun. Tapi Yesus teu ngawaler sakecap-kecap acan, Pilatus kacida heraneunana. Pilatus kagungan kebiasaan saban-saban pesta Paskah sok ngaleupaskeun sakitan saurang anu dipenta ku rahayat. Pilatus heran. Sareng kaget ningali Yesus henteu ngabela diri. Gusti henteu ngabela dirina sareng Pilatus hoyong terang naon alesanana. Namung usaha Pilatus sia-sia. Sareng kanggo nyana kasimpulan anu aya kaitanana sareng Yesus. Emutan Pilatus tiasa kaluar tina masalah eta ku jalan ngaleupaskeun saurang narapidana. Emutan Pilatus manehna parantos mendakan jalan kanggo kaluar tina masalah eta. Harita di antara anu dipenjara lantaran berontak jeung maraehan waktu nyieun karusuhan, aya sakitan ngaranna Barabas. Di dieu aya saurang pameget anu bersalah kumargi mingpin pemberontakan. Manehna mangrupikeun tokoh narapidana dina waktos eta. Manehna anu sakedahna disalibkeun sareng anu sanesna. Sanggeus jalma-jalma kumpul sarta menta supaya Pilatus ngaleupaskeun hiji sakitan sakumaha kabiasaanana. Pilatus mariksa. Maraneh teh rek menta raja urang Yahudi teh dileupaskeun. Anjeunna uninga pisan yen anu darengki jeung nyarenkeun Yesus ka anjeunna teh imam-imam kapala. Tapi jelema-jelema teh ku imam-imam kapala diangsonan sina marenta supaya Pilatus ngaleupaskeun Barabas. Pilatus ngalahir deui ka rahayat ari ieu anu kumaraneh disebut raja urang Yahudi kumaha? Salibkeun ceuk rahayat ting jarerit. Jelas Pilatus terang. Yen tuduhan anu dituduhkeun ka Yesus saleresna palsu. Di dieu Pilatus nyepeng narapidana kelas berat. Janten manehna ngadamel perbandingan antawis Yesus sareng Barabas. Namung Pilatus kalintang kagetna nalika jalmi-jalmi nyuhunkeun Barabas anu kedah dileupaskeun. Sementawis Yesus kedah disalib. Tapi naon atuh kajahatanana? Pilatus mariksa. Salibkeun tembalna beuki pedas. Para wargi, nalika Pilatus naroskeun kajahatan naon anu parantos dilakukeun ku Yesus, maranehna mung singgorowok. Salibkeun, salibkeun, henteu aya saurang oge di antawis maranehna anu ngagunakeun akal sehatna. Atanapi pertimbangan anu leres. Naon anu tiasa dilakukeun kumaranehna mung singgorowok salibkeun Yesus. Kusabab Pilatus hayang nyenangkeun hate jalma rea. Tuluy ngaleupaskeun Barabas. Ari Yesus sanggeus dirangket. Tuluy diserenkeun kamaranehna sina disalib. Di dieu katingali. Yen Pilatus saurang politikus anu lemah sareng labil. Manehna tunduk ka jalmi-jalmi sareng nyerenkeun Yesus kanggo disalibkeun. Saurang manusa anu jujur kedah pupus. Namung Gusti ngagentosan urang anu saleresna urang anu lemah. Yesus kuserdadu-serdadu dibawa ka buruan karaton gubernur. Maranehna nyalukan babaturan sapasukanana sina kadarinya. Biasana saurang anu bade disalibkeun baris disanghareupkeun sareng prajurit-prajurit. Maranehna mangrupikeun pasukan anu kejem sareng tiasa ngalakukeun naon bae kahukuman. Para prajurit baris ngahina nyiksa sareng ngulin-ngulin hukuman ku cara maranehna anu sadis. Ieu anu baris dilakukeun ku para prajurit ka Yesus. Maranehna ngalakukeun hiji kaulinan Romawi anu disebat sanes leungeun. Satiap prajurit baris nonjok rara Yesus. Maranehna baris nutup rara Yesus, sareng sadaya prajurit nonjokan Yesus, kecuali aya saurang anu henteu nonjok. Maranehna nonjokan Yesus dugi ka henteu sapertos Yesus deui. Tangtos bae nalika maranehna ngaleupaskeun panutup socana, Yesus kedah nebak prajurit mana anu henteu acan nonjok. Secara manusia, Yesus moal tiasa nebak secara tepat. Samali saupami Yesus mampu oge, maranehna moal ngangken. Kumargi maranehna baris neraskeun ngulin-ngulin Yesus. Para wargi, waktu harita Yesus yuswana 33 tahun. Mantena masih ngagaduhan kakiatan saurang pemuda. Mantena parantos nguriling naik turun di daerah eta. Mantena kantos janten saurang tukang kayu sareng mantena mampu ngusir para penukar artos di bait Allah. Namun para prajurit eta parantos narenggelan anu henteu aya ras-rasan. Yesus dianggoanan jubah wungu, masakana diterapan mamakutaan tina cucuk. Daulat raja urang Yahudi ceuk maranehna pura-pura ngahormat. Ieu mangrupikeun hiji hinaan. Terus ngebubak karena mastakana. Ku iteuk bari tuluy nyariduhan seug pura-pura sarujud ka anjeun. Ieu mangrupikeun hal anu kalintang kejemna. Ieu hartosna Yesus teras-terasan disiksa sareng diciduhan. Tindakan ieu langkung ageung tibatan kaceceban. Sanggeus dihina-hina, jubah wunguna dibuka, diganti deui ku jubahna ku anjeun, tuluy digiring rek disalibkeun. Di tengah jalan serdadu-serdadu teh maksa hiji jelema sina manggul salib Yesus. Eta jelema kakara datang ti desa rek ka kota ngaranna Simon urang Kirene, bapana Alexander jeung Rufus. Saparantos disiksa, para prajurit nyandak Yesus kanggo disalibkeun. Di setengahing marga maranehna papendak sareng Simon ti Kirene. Manehna mungkin nuju ngahadiran Paskah di Yerusalem. Katingalina maranehna ditunjuk kitu bae di antawis jalmi anu karempel kanggo manggul salib. Yesus dibawa ka hiji tempat anu ngaranna Golgota, hartina tempat tengkorak. Golgota hartosna tempat tengkorak. Kecap anu biasa dianggo ku urang nyaeta Kalvari. Didinya anjeuna disina ngaleueut anggur anu dicampur mur, tapi teu kersaeun. Para wargi, anggur anu dicampur ku mur mangrupikeun ramuan kanggo ngirangan ka nyeri kanu nuju sakarat disalib. Nalika Yesus dilahirkeun, urang Majus mempersembahkeun mur. Sawaktos Yesus pupus, kamantena oge dipasihkeun mur. Mur nyarioskeun ngeunaan pupus. Tuluy anjeuna disalibkeun. Ari anggoanana dibagikeun ku lotre pikeun nangtukeun bagian masing-masing. Para wargi saleresna terjemahan anu langkung sae di dieu nyaeta saparantos maranehna nyalibkeun mantena. Henteu aya anu nyerat Injil nyatet ngeunaan rincian penyaliban Yesus. Maranehna mung masihan rincian-rincian anu sabudeureun penyaliban. Jubahna anu disoehkeun mangrupikeun penggenapan nubuat dina Jabur 22 ayat 18. Mimiti disalibkeunana pukul 9 isuk-isuk, dina luhur salibna dipasang tulisan anu unina dipake ngadakwa ka anjeuna raja urang Yahudi. Di dieu Markus ngagunakeun hetangan Ibrani Tuduhan jalmi-jalmi kanggo tiasa nyalibkeun Yesus kumargi Yesus raja orang Yahudi. Kajaba ti anjeuna anu dihukum salib teh penjahat duaan, hiji di tengeneunana, hiji di kiwaeunan. Cinekanan anu ditulis dina kitab suci anjeuna disaruakeun jeung penjahat. Para wargi Yesus disalibkeun sasarengan sareng dua maling, saurang dipalih tengen sareng anu saurang deui dipalih kiwana. Ieu oge mangrupikeun penggenapan Yesaya 53 ayat 12. Kusabab kitu anjeuna rek dipaparin tempat ka ajen. Di antara anu karawasa jeung aragung, anjeuna geus ikhlas ngurbankeun nyawa nalangan hukuman jalma doraka. Jadi gaganti jalma doraka sarta mangnedakeun sangkan maranehna bisa dihampura. Jelema-jelema anu laliwat kadinya garogodeg tuluy ngahina ka anjeuna. Wah, anu rek ngaruak bait Allah jeung rek ngadegkeunana deui teh di jero tilu poe. Coba turun tina salib, salametkeun maneh. Imam-imam kapala jeung guru-guru agama oge maroyok ka anjeuna pokna kapada batur. Kabatul sok nyalametkeun, ari nyalametkeun dirina sorangan teu bisa. Hal ieu leres. Mantenna henteu tiasa nyalametkeun anu sanes, sareng dina waktos anu sami henteu tiasa nyalametkeun dirina. Mantenna masrahkeun nyawana kanggo anu sanes, ieu mangrupikeun prinsip utama tina penebusan dosa. Hayang nenjo turun natina salib eta anu ngaku Kristus jeung Raja Israel teh hayang percaya kana omonganna. Dua penjahat anu bareng disalib jeung anjeuna oge milu ngahina kawas kitu. Waktu geus tengah poe, sakuliah nagri eta ngadak-ngadak jadi poe. 3 jam lilat. Dina pukul 3 Yesus ngajerit tarik. Eloi, Eloi, lama sabaktan. Hartina nun Allah sim kuring kunaon numawi ngantunkeun. Perhatoskeun di dieu yen Markus nyarioskeun penyaliban numutkeun jam. Dina jam 8 enjing Gusti disalibkeun. Sareng dina jam 12 alam janten poek mongklek. Ti jam 12 dugi ka jam 3 sonten. Daerah eta poek mongkleng buta rata. 3 jam ngaran ti jam 8 dugi ka jam 12. 3 jam ka 2 ti jam 12 dugi ka jam 3. Eta hartosna Yesus ngagantung di salib salami 6 jam. Dina 3 jam ngaran aya poekeun rohani. Dina 3 jam ka 2 aya caang rohani. Kunaon? Kumargi dina 3 jam anu kahiji manusa ngalakukeun hal anu awon. Maranehna nyalibkeun Yesus sareng ngarendahkeun mantenna. Sekedikna dua urang tukang maling anu sasarengan Yesus disalib ngiring ngarendahkeun Yesus. Para wargi, dina 3 jam anu munggaran, manusa ngupayakeun ngalakukeun hal anu awon. Dina 3 jam anu kadua, Allah anu didamel, Yesus sangsara dina kakawasaan manusa dina 3 jam munggaran. Sarang mantenna sangsara kanggo manusa dina 3 jam anu terakhir. Dina 3 jam anu kahiji, Yesus sakarat kumargi dosa. Dina 3 jam anu kadua, mantenna sakarat kanggo dosa umat manusia. Dina 3 jam anu kahiji, dosa nuju ngupayakeun supados Yesus binasa. Dina 3 jam anu kadua, Yesus nuju masrahkeun nyawana kanggo korban dosa. Dina 3 jam anu terakhir, Yesus mayar dosa umat manusia. Justru dina kajantenan ieu Yesus dijantenkeun dosa kanggo urang. Mantenna janten dosa kumargi urang. Anu ngadarenge anjeuna kitu ngajeritna sawareh aya anu ngaromong kieu. Manehna sasambat ka Elias. Aya saurang terus lompat nyelupkeun sepon kana anggur haseup, tuluy ditiir disodorkeun kana lambe Yesus bari ngomong, "Keun urang daguan urang tenjo Elias lungsur nurunkeun manehna tina salib." Para wargi, jalmi-jalmi, salah paham naon anu diucapkeun ku Yesus. emutan maranehna yen Yesus nyaur Elia sareng maranehna nyarios. Keun urang tunggu naha Elia baris datang pikeunurunkeun maneh. Salajengna aya salah saurang anu masihan minum sabangsa anggur. Kanggo ngaredakeun halabhab. Ieu henteu sami sareng minuman anu dipasihkeun ka Yesus sateu acan. Namung Yesus nyandak minuman ieu kanggo menggenapi nubuatan Jabur pasal 69 ayat 22. Ana lapar, anggur di sodoran racun, ana halabhab, anggur di asongan cuka. Para wargi, kumaha salajengna carios ieu? Urang baris ningali dina ayat-ayat salajengna. Dina Injil Markus ieu anu tangtosna dina program anu baris dongkap. Kumargi kitu pastikeun para wargi supados acara salajengna tetep ngiringan sareng henteu kalaku. Para wargi sumangga urang pungkas bahasan urang dinten ieu, namung sateu acan paturai sumangga urang pungkas. Gusti Yesus, dina bagian ieu abdi ningali kumaha sangsarana Gusti, kumaha penderitaan Gusti di kayu salib, dihina, diciduhan, samalih henteu diangken. Namung sadayana eta ku Gusti dilakukeun kanggo nebus dosa-dosa abdi sadaya. Kasangsaraan Gusti ngajantenkeun kabahagiaan kanggo. Pupusna Gusti ngajantenkeun kahirupan dina diri. Hatur nuhun Gusti dina pedaran sabda pangandika Gusti dina dinten ieu. Abdi dibukakeun panon rohani abdi. Biasa ningali kumaha kasangsaraan Gusti anu sakedahna abdi-abdi sadaya anu kedah sangsara, anu kedah ditubles, anu kedah disalib kumargi dosa-dosa. Namun Gusti parantos ngagentosan abdi-abdi sadaya disalib. Golgot. Ngahaturkeun nuhun ka Gusti Yesus karena pengorbanan Gusti. Karena naon anu parantos dipidamel ku Gusti kanggo abdi. Dina lebet Gusti Yesus. Amin.